Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
V neděli 29. dubna roku 1945 na pomezí Slovácka a Kroměříska, několik kilometrů severozápadně od Uherského Hradiště. Asi hodinu byste šli krásnou procházkou údolím říčky Salašky od známého velehradu k obci Salaš. Tam měla na konci války několik stovek obyvatel. Salaš se rozkládá na úbočí hustých lesů v pohoří jménem Chřiby. A právě tady bylo 29. dubna 1945 zavražděno zastřelením a ubitím 19 mužů a jedna žena. Tito lidé pomáhali partizánům a padli do strašné pasti gestapa a vlasovcům. V Salaši žije pravděpodobně poslední pamětnice, stařička paní Božena Zubková, dívčím jménem Pravdíková. Právě jejím vyprávěním vás od mikrofonu provede Mikuláš Kroupa.
Tak jmenuji se Božena Zubková, bydlím na Salaši, jsem rodilá Salašanka, no a...
Jakou máte první vzpomínku z dětství?
Ptá se spolupracovnice Paměti národa Helena Kaftanová, která příběh zdokumentovala.
První vzpomínka z dětství je asi, bydleli jsme prostě naproti školy. Pana řidícího Pospíšila holčička, oni měli hodně děti a já jsem s tu Aničku velice ráda kamarádila, velice jsme se jako pasovali jsme k sobě. A vím, že to na toto nezapomenu nikdy, že vždycky ona, když se jí někdo ptá, Aničko, kam jdeš? Plachníkom. Jakože k Pravdíkom. Ještě dokud žil tatínek, to bylo překrásné, no tatínek, ten nás měl všechny velice rád.
Pravdíkovi byla rodina, která žila pohromadě. Dvě dcery a bráška, tatínek, maminka, později se k ním přistěhovali prarodiče, aby nezůstávali bez pomoci. Celá rodina se dokázala složit v malém domku, takřka do jedné místnosti. A živilo je, co vypěstovali na polích, co jim dalo jedno prase a jedna kráva.
My jsme měli takovou malou chaloupku, byla to jedna místnost a bydlelo nás tam 6. Myslím, je to 10 roků, co jsme tu chaloupku prodali. Bylo u nás setkání ročníků, jako padesátníků. A došel tam za mnou jeden pán, že víte, já jsem koupil tu vašu chaloupku, vy si mě, myslím, nepamatujete, anebo stejně ani neznala, to koupil tatínek a dal mě to. A tak on se mě ptá, že by ho zajímalo, když nás bydlelo tam v té jedné místnosti 6, jak jsme se tam porovnali, že abych došla někdy k ním a že abych jim to všechno poukazovala, povykládala, co jsme kde měli přistaveného a tak. No a tak já jsem to slíbila, ale dodnes jsem tam nebyla. Já totiž strašně neráda vzpomínky mám, protože tam je to rodičovské takovéto pouto a vidím ve všeckém tatínka.
Božena vzpomíná, jak tatínkovi, když byla malá, točívávala bruskou a on si brousil sekeru. To byl také jeho nejčastěji používaný pracovní nástroj. Pracoval v lese. Co má skácet, dostával zadáno od nadlesního, jistého pana Rígra. K němu se dostaneme za chvíli. Božena byla v té době malá holka, která chodila do školy. Vychodila první 6 ročníků v salašské škole. Měla ji přímo naproti. Stačilo jen přeběhnout ulici. Poslední rok války už chodila 6 kilometrů údolím do Velehradu, do Měšťanky. Děti z trochu bohatších rodin mývali kola. Božena se svými sestrami a kamarádkou chodívávali pěšky. Brzo ale zjistili, že to jde i na voze.
Chodil tam za jednu ženskou jeden chlápek ze Starého Města a on vozíval uhlí a tak my jsme si zvykli na něho, že jsme byli už tak namrsení, že jsme nechtěli chodit pěšky, tak na konci Velehradu jsme vždycky seděli na mezi a čekali jsme na něho, až on pojede a sveze nás. No nebo v zimě, když jsme chodili pěšky, tož pan Vitásek, pošťák, v rabině nás kdysi potkal, říká, bože děcka, kde jdete, proč vás ti rodiče pustili, kdy taková hrůza je, sníhu bylo tenkrát strašně moc a to nebylo ještě odhrňače, aby to někdo odhrňal nebo něco.
Posloucháte příběhy 20. století.
Nadlesní Jan Rieger, jeho žena původem Němka a jejich dcera Grete žili na samotě ve velké hájovně. Práce v lese zajišťovaly dvě party. V jedné z nich pracoval i pan František Pravdík, tatínek Boženy. Pravdík měl u nadlesního Riegera vynikající pověst, což napsala Grete později někdy na konci 60. let z Německa v dopisu právě Boženě. Dopisovali si, protože Božena nutně potřebovala sehnat léky pro svého manžela. Greta jim je z Mnichova zadarmo posílala a přitom si vyměňovali vzpomínky na to, co se tenkrát stalo. Cituji z dopisu z roku 1969, 18 měsíců po invazi sovětských vojsk do Československa. Děkuji vám za pozvání. A kdyby byly časy jako před 18 měsíci, tak bych se ještě snad na Salaš podívala. Zůstaly mi vzpomínky a touha po všem, co mi bylo milé. Když začnu přemýšlet nad vším, co snad měla být naše vina, věřte, člověk by zešílel. Nevím, jak bych mohla nevinnost či ospravedlnění dokázat. Kdybychom tenkrát neodešli, byli by nás jistě zastřelili. Jednou partizáni pod mostem na tatínka čekali, jak šel domů. Měli sebou Františka Zapletala a tatínek slyšel, jak se ho ptali, je to on, ať nezastřelíme nevinného. Zapletal tatínka jistě poznal, ale řekl, já nevím. Od té noci jsme si naším životem v Salaši nebyli jistí. Kdyby se časy změnily k lepšímu a měli byste kdokoliv z vaší rodiny příležitost k zájezdu do Německa, tak by mě potěšilo, kdybyste mě navštívili. Mluvit se dá lépe, než psát. Pozdravujte a vzpomíná Grete. 13. září 1969.
Já už nevím včer ani, jak jsem k té její adresi přišla. Prostě já jsem si s ním začala dopisovat. Ona mě poslala aj ty léky. Ona bydlela v Mnichově. No a ano, že když jako se to potom panu primářovi donesla, tak on se tak zatvářil a říká, víte, paní Zubková, ta jedna krabička tomu nepomůže. Že on by to potřeboval jako soustavně jako brát. No tak já jsem mi to napsala, jsem se jí ptala, co budu jako za to dlužna nebo něco. Ona nechtěla vůbec nic a že ona znala velice dobře rodinu Pravdíkovu a že tatínek nikdy neřekl na tatínka mojeho jako zlé slovo, že vždycky byl na něho spolehnutí.
Po létě roku 1944, po tom, co padlo slovenské národní povstání, se probojovala malá skupinka partizánů přes protektorátní hranice na Moravu. Dostali se až do Beskyd. K oddílu Olga se postupně přidávali další lidé, takže na konci války měla už 130 bojovníků. Někdo tvrdí, že skutečným vůdcem těchto partizánů byla Olga Františáková, která se prý v bitvách během povstání proslavila. Jisté je jen to, že se oddíl po ní nazval. Jiný pramen říká, že skutečným a jediným vůdcem byl její milenec, Josef Houfek, zvaný Pepa. O něm historikové mluví jako o velmi kontroverzní postavě. Prokazatelně se dopustil mnoha vražd. Podle svědeckých výpovědí to byl sadista, opilec, velmi krutý velitel, který mučil zajatce nelidskými způsoby. Kdo s ním nesouhlasil, byl nařčen z kolaborace a nelítostně zabit. Nařizoval popravy ubodáním bajonety. Partizánská skupina Olga operovala v lesích kolem Salaše a měla právě spadeno na nadlesního Riegera za jeho údajné přisluhovačství nacistům.
No a potom jako se o nich dověděli jako partizáni, že tam bydlí ten Riegel a že jsou to Němci, ačkoliv byla jenom ona, paní Rieglova Němka, ale ona byla taky hodná velice osoba. A ta dcera její, když se vdávala, ta Grete, tož ta si brala německého vojáka, to si pamatuju, když ta svatba jela, jsme se ze sestřenku dívali, že na kočáře jich asi 6 kočárů jelo za sebou a ona byla bílen, krásná, byla velice, ona byla pěkná ženská. No a ten její, jako nastávající manžel, on neměl nohu. No ale že jim to pasovalo, no ale potom ti mladí se odstěhovali, přizůstali tam jenom jako z Hildu. a prostě už po nich šli jako ti partizáni.
Partizáni se totiž mimo jiné soustřeďovali na likvidaci německých správců, kolaborantů, zabíjeli úředníky a jiné představitele protektorátních institucí. Rieger byla pro ně snadná kořist. To, že nacistou nebyl, je nezajímalo. Německá okupační protektorátní správa na atentáty a přepadávání reagovala nařízením, že obce musí vytvořit tříčlenné civilní hlídky. A ty pak hlídali obec po celou noc a každé ráno podávali zprávu o tom, co se stalo. Kde viděli v lese ohně, kdo a kam v noci odcházel. A tak i v Saleši hlídkovali. V jednom zápisu vypověděl místní občan Jiří Zapletal, co se mu v noci přihodilo. Kolem 6. hodiny večerní, když jsem procházel vesnicí, byl jsem na pokraji vesnice mezi domovními čísly 1, 35 a 54 zastaven dvěma ozbrojenými muži. S napřaženými pistolemi mne odvedli na okraj lesa za vesnici, kde jsem byl dotazován na lesmistra a starostu obce Jana Riegera. V místě, kde jsem byl vyslýchán, přidružilo se k nám dalších 5 ozbrojenců s namířenými zbraněmi. Snad se domnívali, že Rieger jsem já. Po krátké poradě partizánů bylo mně řečeno, aby šel s nimi. Bylo mně vysvětleno, že mým úkolem bude označit osobu Riegera v případě, že bychom ho potkali. Doma prý nebyl zastižen. Z toho jsem usoudil, že Rieger má být pravděpodobně odstraněn. Na cestě do vesnice jsme poznali podle kroků, že někdo jde po silnici. Na to jsem dostal pokyn, abych zůstal stát na pokraji silnice a že oni půjdou dál sami. Zda to skutečně byl nebo nebyl Jan Rieger, sám nevím, neboť jsem ho nepoznal.
Že to slyšel aj ten pan Riegel, že říká, je to on, ten jako partizán, tomu jako Salašákovi, co šel s ním, a on říká, není. On ho zapřel a tak ho zachránil, no, že oni potom už dávali na něho větší pozor, kde chodili, kde sledovali, no a tak se skovávali aj po barákoch, jako nocovali tam bar, kde u sousedů nebo tak. No a jedenkrát ta jedna rodina jich odmítla, že jich nemůže jako vzít, jak když do toho na to vyspání, že už chodí ti partizáni a dělají ty kontrole po domech.
Vypráví Božena Pravdíková, dnes Zubková. Pan Riegel se s rodinou ukrýval. Na konci války, když je občané Saleše už odmítali, ujeli do Moravského Krumlova. Tady ho po válce někdy na přelomu května června zatkli, uvěznili a dva občané ze Saleše odvedli na úřad obce, kde byl podroben velmi tvrdému výslechu. Vinili ho z kolaborace a válečných zločinů. Pravděpodobně z něho chtěli dostat doznání, že udával a tím se spolu podílel na masakru u nich 20 obyvatel Saleše.
Já vím ty jména, nerada bych to jako víte komunikovala tady, protože vím ty jména, ti dva chlapi pro něho byli v tom hradiském jako věznici a dovedli ho a maminka šla akorát na pole. To už bylo ale po válce. No a že zostali, že měli otevřít okna od toho národního výboru a že tam byl slyšet veliký křik, maminka říká, šel tam a vyšel ten tajemník a mamince povídá, dovedli tam Riegera, slyšíš to, co se tam děje? A maminka říká, no to je hrůza, co se tam děje. No a tak potom ho zase odvézli, že ho tam velice dobili.
Krutostí se po válce na zadržených a obviněných z kolaborace mnohdy dopouštěli právě ti, kteří se sami za války dopouštěli zločinů. Jejich horlivost ve vyslýchání, jejich komunistická angažovanost se stupňovala se strachem, že by je samotné někdo obvinil z kolaborace.
No, já jako děcko si pamatuju, že říkala maminka, že byli kolaboranti tí dva, co toho pana Riegera tam jako tak dozněli, no.
Jana Riegera prý velmi surově mlátili na národním výboru v Saleši, kam si ho agilní občané, tak říkajíc, vypůjčili z věznice z Uherského Hradiště. Maminka paní Boženy slyšela prosby starého pana Riegera. Zoufale a plačtivě prosil, aby už ho nechali.
Ta Grete psala, že tatínek by nikdy v životě, že kdyby tam zůstali, že je možným, že by jich zastřelili, ale že na Saleši se rozhodně by ta tragédie nestala.
Jana Riegera z věznice z Uherského Hradiště propustili do sběrného tábora a s celou rodinou odsunuli do Německa. O jeho osudu nic dalšího nevíme. Do jeho velké hájovny se nastěhoval revírník František Kovář a všichni statku začali říkat Kovářova hájovna.
Posloucháte příběhy 20. století.
Partizáni z oddílu Olga se v okolních lesích chovali nezodpovědně. Velitel Houfek se denodenně opíjel. Pro kořalku a jídlo si partizáni chodili do vesnic, kde se chlubili svými akcemi. Obyvatelé je nechávali u sebe přespávat, dávali jim jídlo, zraněné ošetřovali. I Pravdíkovi s nimi spolupracovali. Tatínek, František Pravdík starší, byl s nimi v čilém kontaktu. Informoval je o Němcích a scháněl pro ně jídlo. Jeho syn, František Pravdík mladší, bratr Boženy, když se o tatínkově spolupráci s partizány dozvěděl, řekl, že musí také. Jako 17letý dostal za úkol zařizovat opravy bot partizánů.
Můj bráška, ten jako se učil číšníkem v Radišti u pana Lagy, no a on po práci vždycky dojel dom a asi tatínek se nějak před ním přeřekl, nebo já nevím, tak on se s nima taky spojil a to byla chyba veliká. On tam jezdil a vozil tým partizánům na zprávu k panu Balajkovi na Velehrad boty. A že vždycky do ruksaku, měl takový veliký ruksak a do toho ruksaku si dal navrh balón kopací a vždycky to buď měl jako vyfúkle nebo něco, že si to veze jako kdyby ho náhodou ti Němci, kdyby ho chytli, že by řekl, že to veze jako si spravit panu Balajkovi. No ale tady v této případě tam se mu nestalo nic, nikde ho nikdy Němci žádní jako nechytli.
V kraji se o partizánech vědělo a i o jejich akcích. Třeba, že chtěli zabít nadlesního Rigra. V únoru 1945 vypustili partizáni pohonné hmoty ze 30 cisternových vozů okupantů a 19. dubna 1945 na zámku v Hošticích přepadli a zajali německého generálmajora Dietricha von Millera a dalších jeho 8 důstojníků. Ty pak zavřeli do sklepa a bez milosti popravili. Generálmajora partizáni později, když dorazila Rudá armáda do Beskyd, předali druhému ukrajinskému frontu maršála Malinovského. Němci na tyto partizánské akce reagovali zuřivě. Do obcí v podhůří Hřibů vyslali takzvaná Jagdkommando, jednotky určené k odvetným akcím. Do Salaše nakráčelo v neděli 22. dubna 1945 36 ozbrojených mužů.
Týden před tuto tragédii, než se to stalo, tak byla ta obec obestupená celá jako Němcama. A všetky ženy a děti museli na jednu stranu, jak když, a chlapi museli před Národní výbor. A chodili takové skupinky jako těch německých vojáků, ale to byli takový mladíčci jenom. Oni se víc chudáci, myslím, taky báli, že prohledali celé domy, u koho by našli buď partizána, nebo parašutistu, nebo někoho prostě. Takže měli v úmyslu, že vypálí a vystřílejí celou dědinu. Jenomže se jim to nepodařilo vůbec, nenašli, ačkoliv zrovna naproti našeho, tak z Pošíka, tož tam v tom jednom domě, tam byli dva ti parašutisti jako spadnutí a v komíně byl, tak oni měli ještě takový ten široký komín, tak strubačík, tam dělal takové v ten komíně, vyházal cihly tak naproti sebe a dal jim tam desky a oni na těch deskách v ten komíně seděli.
Němečtí vojáci ukryté parašutisty nenašli. V té době už operovali v Beskydech početné jednotky vedené právě ruskými parašutisty. Mnozí z nich se při seskoku nebo při přestřelkách s německými otíly zranili. Sedláci pracující v lesích je nacházeli často bezmocné ležet někde v lese. A tak například Salešan František Trubančík pomáhal pětičlenné parašutistické skupině vedené kapitánem Andrejem Sidorkem ze Sovětského svazu. Do lesa jim nosil jídlo, zraněné ukrýval u sebe na půdě. Jeden z největších schozů se odehrál v polovině dubna 1945, velmi krátce před masakrem. Sověti vysadili do oblasti u Salaše 7 parašutistů najednou. Jeden z nich zůstal viset ve větvích. Když se odřízl, spadl na zem a polámal si obě nohy. Doplazil se k potoku, kde ho po několika dnech objevil František Krátký ze Salaše. Naložil ho na povoz a odvezl do obce k paní Františce Hrdinové, která ho ukryla, zavolala doktora z Velehradu pana Hanáka a postarala se o zraněného až do konce války. tak to byli stateční obyvatelé Salaše. Dobře si museli uvědomovat, že za pomoc jim hrozí smrt, že Němci jsou nervózní, čelí přestřelkám s partizány. No a partizáni se k obyvatelům vesnic chovali všelijak. Toto je svědectví Boženy Hušťové, tenkrát žijící asi 50 kilometrů od Salaše v Ploštině.
První přišli Rusáci, tož to bylo 4. října. Oni už od té doby u nás spávali. Celou tu dobu, těch 7 měsíců, chodili vždycky přes, no to spávat k nám.
Jako do chalupy?
No, do chalupy. To musela maminka, to jsme měli, myslím, mají trochu větší izbu, jak toto je. Na noc už musela slámu rozprostřít na zem a tak platy děti na to naházala. Těch peřin měla jakýchsi plno, to spávali tak.
A kolik jich bylo, těch partizánů?
Ne, tož to jich chodívalo moc. To byli naši partizáni a ruští partizáni. Takých 20 každý den bylo, aj na noc. Večer hodně chodili aj tak, pravda, chtěli kuřivo nějaké, tož přepadli trafiku někde. A ti museli dát kuřivo. To bývali tedy ti trafikanti tí s tím kuřivem, to měli tak doma, taky obchůdek pro ty lidi. Prasa někom zabavili, nebo aj krávu jednu zdovedli na paceky, na zabití.
To vlastně nebyla moc velká radost mít partizány.
No, jejda, nebylo. A bez strachu. Maminka tajnou se strachovala, kdyby toto, že co by s náma bylo. Ona věděla dobře, že kdyby něco, že nás přijdou zabít Němci, nebo neto. Ale tož...
Jaký byli ty partizáni lidi? Byli, dalo se s nima vít? Jakože...
No, dalo. Oni jinak byli dobrý. A nevím, od koho si dostali cukru, homolu cukru, to byl taký kužel tvrdého cukru a to býval nejlepší cukr. Tož aj ten jednu zdali mamince, že byla mama rád. Nebyli agresivní, že byli nehádali se, nebo nadávali nic. Tak v klidu. Byli rádi, že můžu přespat. To oni přišli většinu k večeru, už se smívalo. A už byli rádi, že si lehnu, lebo že se umíjí a to povečeřají.
S paní Boženou Hušťovou pro Paměť národa natáčela Petra Pospěchová. Jen dodejme, že paní Hušťová má nesmírně silné a dojemné svědectví. Přežila vraždění v Ploštině, kde 19. dubna 1945 zásahové oddíly SS a oddíly zvláštního určení zapálili 10 domů a zastřelili nebo upálili 24 místních obyvatel za pomoc partizánům.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vraťme se ale zpátky do našeho příběhu ze Salaše. Paní Božena Zubková, tenkrát Pravdíková, byla 9leté děvčátko a matně si vzpomíná, jak se lidé na konci války báli. Báli se shromažďovat. Na doporučení faráře se nesetkali ani na pohřbu.
Maminčinýho bratranca zemřel chlapec, měl asi 10 roků, ten zemček. Měl být ten pohřeb tu nedělu. A dojel tam kněz v sobotu za strýcem a říká, že ho nechci přesvědčovat, ale že by byl rád, kdyby ten pohřeb udělali v tichosti jenom v sobotu. Nikomu nic neříkali vůbec, že fronta se blíží a že nechce, aby se tam stala nějaká větší tragédie. No tak ten strýc, tak jenom taková blízká rodina, jsme tam byli, víc nikoho.
Nyní se tedy pokusíme zrekonstruovat sobotu 28. a neděli 29. dubna roku 1945. Máme k dispozici studii z roku 1985, kterou sepsal historik Jindřich Ocásek. Také budeme citovat z dopisu jediného přeživšího, jistého Mlínka. Máme také k dispozici další svědectví, které zdokumentovali kolegové novináři z Deníku a Novinek v posledních 10 letech. dobře, že Salašská tragédie nepatří mezi zcela zapomenuté události konce války. Partizáni se shromáždili asi v počtu 90 mužů na hájovně jistého kováře. Část z nich pak odešla, protože tu nebylo dost místa, na nedalekou Tománkovu myslivnu. A další ležení si vytvořili v lesní usedlosti na Bunči. Místa byla od sebe vzdálená několik hodin přes hustě zalesněné chřipské kopce. Právě na těchto místech byl mimochodem vězněn onen generál major Dietrich von Miller. Do ležení si partizáni navozili jídlo, pití a živá prasata. Jakmile někdo projel kolem hájovny, partizáni ho zastavili, kontrolovali a také se nejednou kolem hájovny strhla přestřelka. Partizáni zlikvidovali několik německých vozidel a zabili asi 18 německých vojáků. Obrali o zbraně, hlavně si jim hodili granáty a samopaly. Partizáni by se neobešli bez spojek, které se mezi jednotlivými oddíly pohybovaly, převážně na kolech. Mezi nimi byl jistý František Mlýnek. Další postavou se v příběhu stává místní občan, pomocník Hajného, spojka, která rekrutovala muže k partizánům. Jmenoval se Josef Dobeš. Do lesu kolem Saleše se tedy stahovaly německé jednotky pátrající po generálovi Millerovi. Němci byli odhodlaní pomstít se každému partizánovi a spadenou měli na každého, kdo odbojářům pomáhá. Napětí pak vystupňovala blížící se fronta. V neděli 29. dubna 1945, v den masakru, se u Tománkovy hájenky odehrála ostrá přestřelka s německým oddílem. Na pomoc přišli partizáni z Kovářovy hájovny. Při přestřelce dva partizáni zůstali ležet těžce ranění. Jeden jménem Jaroslav Vodica měl prostřelená kolena, druhý ruský parašutista Nikolaj dostal kulku do boku. Dosy vydal příkaz spojce Františku Mlýnkovi, sympatickému mladíkovi s kulatými brýlemi, aby okamžitě sedl na kolo a uháněl do Salaše sehnat lékařskou pomoc. Mlýnek nepocházel ze Salaše a hned neviděl, jak by se k telefonu dostal. Zatím od nedaleké Staré Huti vyrazila skupina asi 40 pozuby ozbrojených mužů, oblečených všemožně. Působili jako partizáni. Mluvili převážně polsky a rusky. Popolední tato skupina podezřelých neznámých chlapů dorazila do téměř prázdné Kovářovy hájovny. Ozbrojenci hájovnu okamžitě obsadili. Kdo jsou a co tu chtějí, se jich ptal Hajný Kovář. Dále byl přítomný starší lesní dělník, pomocník Hajného Vykydal a spojka mezi partizánskými leženími Ondrák. Příchozí mu rusky oznámili, že jsou partizáni a parašutisti. Kovář se ošíval, co si tu nehrálo. Ptal se jich na legitimace, jestli se mohou něčím prokázat. Jeden z nich rusky řekl, že samozřejmě žádné legitimace nemají. Ať se zeptá ale jejich průvodce. To byl Augustin Komínek, obyvatel nedaleké vesnice Staré Hutě. Komínek, kterého v kraji lidé znali jako podobního obchodníka, přikývl. I když musel v té době už vědět, že už dva dny vede gestapáky a vlasovce. Zatím v Salaši Josef Dobeš verboval muže k partizánům, že se bojuje a nutně potřebují pomoc. Všichni dobrovolníci mají jít do Kovářovy hájovny. 19 salašských obyvatel prosby vyslyšeli. Byl mezi nimi i tatínek Boženy, František Pravdík. Jeho 18-letý syn František běhal někde s bratrancem. Vrátil se domů a tam mu řekli, že tatínek šel za partizánama na Kovářovu hájovnu. František mladší se na místě otočil a utíkal za tátou. Do hájovny přišli i bratranec Eduard, tatínkův bratr Alois, maminčin bratr i tři její bratranci. Muži šli po skupinkách směrem ke Kovářově hájovně a šel s nimi i František Mlýnek, který si chtěl z hájovny zatelefonovat velehradskému lékaři Hanákovi.
Ten Dobeši ho bešel, oni všetci jako šli a tam v té hájence jako čekali na nějaké rozkazy a že to byla taková sebránka, jak když někteří ti Němci mluvili německy, někteří rusky, tak gaglali a někteří jak když polácky, tak po polsky, no, že prostě taková sebránka, že taková všeho chuť to byla. Aspoň to vykládá zase jeden, co se vrátil, a i ten Kovář to vykládá, ten revírník, když byla první ta pětní vzpomínka, že on si toho dobře všiml, že to byla taková sebránka prostě, jak když sbírá nás odevšad a že měli ty dlouhé rubáše takové, ty vojenské.
Od hájovny je asi kilometr vzdálený les, kterému místní říkají Vápenica. Na křižovatce cest, kde dnes stojí pomník, došlo k masakru. Hajní Kovář a obyvatel Saleše Zapletal na místo nedošli. Bylo jim jednání oné vojenské skupiny velmi podezřelé. Nelíbilo se jim agresivní chování, jako by byli všichni zatčeni už v hájovně. Když někdo chtěl odejít, třeba Mlýnek, tak mu řekli, že ho nepustí, že by je mohl prozradit. A tak když průvod šel do lesa, Kovář se vymluvil, že musí zpátky do hájovny a Zapletal snad utekl kuchyňským oknem, ještě než vůbec průvod vyšel z hájovny.
On se zachránil tak, že jim řekl, to, když jich vedli ty salašáky už potom do těch Vápenic. Takže šel už jeden salašák, jeden Němec, salašák Němec, a takže jich měli už obestoupené. No a ten Kovář, se mu to nelíbilo, ten revírník, takže řekl, že kdyby ho vrátili, kdyby ho pustili, že on zapomněl doma tabatěrku, cigarety a že on bez toho nemůže být. Takže oni ho pustili, šel, no a potom se to rozleželo ještě nějakému Pepíkovi Zapletalovi, což ten se taky vrátil, no a už jich nechtěli žádného puštět. Už jich drželi pořád jako pohromadě a nechtěli jich žádného puštět. No a ten Zapletal ale ještě potkal mojeho bráchu a Edoša, toho bratránka. No a on jim říká, kluci, vraťte se, mně se to nějak si nelíbí, jenomže František říká, je tam taťka, to, jak by se to nelíbilo, tak to musí být, jako, musí u to být partizán, musí u jich znát, ne?
Máme popis toho, co se odehrálo. Jeden ze zadržených za neuvěřitelných okolností přežil. Přežil to onen mladíček s kulatými brýlemi. Partizánská spojka, co schánila lékařskou pomoc. František Mlýnek. A protože byl některými obyvateli Saleše, pozůstalými po obětech, někdy na konci 50. let nařčen, že to musel být právě on, kdo zradil, jinak by nemohl přežít, napsal na výzvu Národního výboru obhajující se dopis. Nyní z něho cituji. Při mém vstupu do místnosti mluvil uprostřed nějaký muž rusky a jeden starší muž to překládal do češtiny. Vyzval, aby ti, kteří chtějí jít k partizánům, odevzdali legitimace. Někdo se zeptal, proč se musí odevzdávat, a bylo mu odpovězeno, že proto, aby nebyl poznán, kdyby byl zajat. Pak ten uprostřed řekl, jde se do lesa pro zbraně. Poněvadž jsem nevěděl, co se děje, řekl jsem, že nepůjdu, že musím jet na Velehrad. On odpověděl, vsio, vsio. Česky některý hovořil, oni tě nemohou pustit, abys je neprozradil. Vzal jsem na dvoře kolo, na kterém jsem přijel, a šel jsem s ostatními. Za mnou šli dva se samopaly a průvod uzavíral Vykydal, za ním šli další ozbrojení. Kousek od myslivny jsme potkali lesního Kováře. Vracel se od lesa a říkal, že si zapomněl cigarety. Cestou mě předešli dva ozbrojení, co šli za mnou. Otočil jsem se a za mnou byli jen ti dva, kteří šli před ním, na konci za Vykydalem. Vykydala jsem viděl, jak jde směrem zpět k Salaši. Řekl jsem těm, co šli za mnou, aby mě pustili, když pustili tam toho, že jedu na Velehrad. Jeden z nich mi řekl česky. Ten je starý, ten stejně neuteče. Zatím jsme došli k místu, kde všichni odbočovali doprava do lesa, když jsem viděl ozbrojené, rozestavěné po obou stranách, a ty, kteří si sedali uprostřed, zmocnila se mě hrůza a chtěl jsem jít dál. Ten, co šel za mnou a mluvil česky, řekl, běž nebo ti nakopu. Položil jsem kolo u cesty a když jsem docházel mezi ostatní, někdo zvolal, sednout. Když jsem si sedal, řekl, a teď přijdou kamarádi a přinesou vám zbraně. Hned na to zavolal jeden, co stál uprostřed po pravé straně. Deutsche Geheimestaat Polizeit. A všichni do nás začali střílet. Vyskočil jsem a se mnou několik dalších a utíkal jsem šílený hrůzou pryč. Vzpomínám si, že jsem najednou viděl před sebou ve směru k cestě ozbrojené a prchal za kličkování proti příkrému svahu. Za mnou padaly výstřely. V nějakém dolíku, když jsem byl už kus od střílejících, jsem za sebe strhl Humbertus a s vypětím jsem doběhl do hustého podrostu a pádil jsem pryč. Za sebou jsem slyšel dupot, který pak ustal. Dorazil jsem do Kostelan, odkud jsem přešel kolem hájovny na pile do Mílovic a zadem od lesa jsem vpadl úplně vyčerpán do domku k Eidlcherům. Jejich syn Jan byl také v partizánské jednotce Olga. Zde jsem byl ukryt dva dny do příchodu Rudé armády. Při prohlídce Hubertusu, který jsem měl na sobě při útěku a který byl majetkem faráře krále ze Zdounek, jsem zjistil, že je v dolní části prostřílen. Tak to jsou události, které jsem 29. dubna 1945 prožil a které mám ještě dnes 4.7.1957, kdy je popisuji vryty v paměti a které mi až do smrti nevymizí. Závěrem je zde otázka, která mě často napadá. Kdo zavinil Salezskou tragédii? Myslím, že zde hrála úlohu nešťastná shoda okolností. Píše František Mlýnek.
Maminka, jak chodila z lesa z trávu, nebo když šla s roštím, nebo něco, tak se stavovala vždycky tam mezi těma padlýma, vždycky si sedla, odpočívala tam jako u těch křížků. A byla tam jedna paní a že ptala se jí, že jestli jí tam někdo zůstal. A ona řekla, že celá rodina, že nám jako tam zůstala. No a tak ona pověděla, komu dáváte vinu? A maminka říká, no dáváme vinu tomu Mlýnkovi, ten to má na svědomí všechno. To byla jeho maminka, toho Mlýnka. Ona mu to potom psala, on potom odjel až do Karlových Varů, tam působil kdesi.
Byl jsem vždy čestným člověkem a každý, kdo mě zná, tuto skutečnost potvrdí. Nikdy proti mě také nebylo vzneseno obvinění, že bych se dopustil něčeho nečestného. Proto mě nikdy nenapadlo, že by někdo někdy mohl mé jméno vyslovit ve spojitosti se Salezskou tragédií jako jméno viníka. Pakliže se dnes dovídám z mého rodiště Zdounek, kde žije má 80letá matka a kam každoročně dojíždím, že na Salaši se prý ozývají hlasy v tom smyslu, není mi to lhostejné a považuji za svou povinnost přihlásit se tamnímu národnímu výboru, sdělit svou adresu, abych byl pro něj kdykoliv dosažitelný, kdyby bylo potřeba tragický případ znovu prošetřit. Vzpomínám na celou tu hrůzu. Své zachránění považuji za zázrak. Jestli dnes někdo rozšiřuje názor, že jsem musel být ve spojení s Němci, jinak, že bych nezůstal naživu, může to tvrdit jen ten, kdo mě nezná a mohl by to tvrdit teprve tehdy, až nebude žít nikdo z partizánské jednotky a z těch, kteří v tragický den byli v myslivně na Salaši a vědí, za jakých okolností jsem se na Salaš dostal. I kdyby se potom někdo snažil z jakéhokoliv důvodu překroutit pravdu, nic to nezmění na skutečnosti, že já mám v této strašné události čisté ruce a svědomí. František Mlýnek, Karlovy Vary.
On potom se také ospravedlňoval a že ho podezříváme všetci, že to měl na svědomí, ale že on má svědomí čisté, ale neměl, musel nemět si. To říkal, kde kdo do tam byl a viděl to, jakým hůščím on by se měl prodrat mezi takovýma mezerkama. Než by to zohl, tak už by byl dávno mrtvý, když stříleli ti Němci. Ještě, že aj Klovou tam ztratil, no ale ten hajný, co tam jako sloužil, tak on říkal, já jsem nesčetněkrát tam šel a nesčetněkrát jsem se díval, jestli tam něco nenajdu, nějakou prostě cigarety nebo něco takového, že nic, vůbec nic. A on říkal, že tam ztratil aj Klobouk. No.
Božena Zůbková vyslovuje podezření, která nedokážeme uvěřit. Pan Mlýnek nežije a nikdo z partizánské skupiny, ani Kovář a Vykydal, kteří by snad mohli obvinění vyvracet. Nelze prostě zjistit, jak to přesně bylo. Lze tedy jen spekulovat. Třeba tak, že pakliže by měl být Mlýnek zrádce, který se s gestapem dohodl, pak by nejspíš v tom samém jel i hajný Kovář, Vykydal a Josef Zapletal, protože také byli na hájovně a přežili. Kovář ale přitom poskytoval partizánům příbytek. Mohl přeci připravit past na ně a ne na civilisty. Po válce všichni vypovídali. A z těchto výpovědí vyplývá, že František Pravdík mladší s bratrancem Alojzem utíkali za tatínkem a dorazili na hájovnu později, kdy už mužové byli odvedení do lesa. Na hájovně potkali lesníka Kováře, ale ten je nevaroval.
Ten Kovář jim říká, kluci, kde jdete? No a že do Vápenic jdem. No a tož on, že jim neřekl nic, nevraťte se nic vůbec, až potom ještě pár kroků za tu zatáčku zase potkal Pepika Zapletalového, no a tož ten Pepik jim, že říkal, že mně se to, no, kluci, vraťte se, radši nechoďte tam, jsou tam sami staří chlapi a a nechoďte tam. A oni si nedali říct, oni šli, ještě ten kluk, že jim říkal, prý, no tak je tam taťka, my tam jdeme za ním. No tak, tak šli za ním a tak tam zostali.
Říká Božena Zubková, která s maminkou a sestrami dávali dohromady všechny výpovědi. Snažili se přijít na to, co se přesně stalo. Proč zahynuli v jeden jediný okamžik všichni mužové z jejich široké rodiny. Manžel, syn, bratranci. Není příliš divu, že jim nestačí domněnka přeživšího Mlýnka, který v dopise napsal, že to celé byla náhoda. Na tento Mlýnkův ospravedlňující se dopis napsal dlouhou odpověď v roce 1960 manžel paní Boženy, který ležel už 3 roky s těžkou nemocí. Na lůžku si skládal jeden střípek příběhu za druhým. V dopise Mlýnkovi napsal, cituji. Vážený pane Mlýnku, nikdo nevěří v nešťastnou náhodu. Je naprosto nepravděpodobné, že by Němci v civilním oblečení přišli náhodou. Také celé provedení této akce je podivné. Jednak již to, že zde Němci nepoužívali svého způsobu, kdy podobné násilné činy prováděli veřejně, nikoliv takovým zákeřným způsobem. Ještě podivnější však je, že se gestapo odvážilo do lesa, kterému se jinak zdaleka vyhýbalo, poněvadž vědělo, že jsou tam partizáni. Rovněž další náhoda, že poblíž místa činu pobývala vždy partizánská hlídka a toho dne tam náhodou nebyla. Uvedl jste také, že vám není známo, zda někdo z přítomných v Myslivně věděl, že jde o Němce. Vzpomeňte si však na první pětní vzpomínku na místě vraždy, kdy jste veřejně uváděl, jak se vše odehrálo. Tenkrát jste tam byl přítomen a chápal jsem vás, že pro strašné vzpomínky jste se rozplakal a sám jste toho řekl velmi málo. Většinou mluvil Kovář. Kovář uvedl, že se mu to zdálo podezřele a proto se vymluvil, že zapomněl cigarety a klidně byl puštěn, ačkoliv vás pustit nechtěli. Dále Kovář přiznal, že při návratu do Myslivny potkal 2 chlapce, kteří za vámi dobíhali. Přesto však, že mu byly okolnosti podezřelé, přece tyto chlapce nevrátil. Podotýkám, že se jednalo o bratra a bratrance mojí manželky. A tak tu vzniká mimo děk otázka. Proč je nevrátil? Proč museli zemřít tito 18-letí chlapci? A to ještě po návratu na Myslivnu poslal paní Špičákovou, aby je jela varovat. Proč musela paní Špičáková zemřít? Je těch nezodpovězených otázek velmi mnoho a každý výletník, který zavítá na Salaš, navštíví hrob padlých, zakroutí nad vším hlavou a řekne, jak jen mohli uvěřit cizím lidem a jít s nimi na smrt. A tu každý vznese podezření, že zde hrála velkou úlohu zrada.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vlasovci a gestapáci o žádné svědky nestáli a svědčí o tom fakt, jak naložili s už zmíněnou pomocnicí z Kovářovy hájovny, s Alojzií Špičákovou. Alojzie nasedla na kolo, vzala košík, zavěsila ho na řídítka a rozjela se potom, co ozbrojenci vyvedli 19 mužů ven z hájovny. Uháněla na Tománkovu hájovnu, aby partizánům řekla, že k ním dorazila tato neznámá a podezřelá skupina. Také měla čerstvou informaci od tajemníka obce Františka Přerovského. Ten se tam na Kovářově hájovně vzal náhodou. Také vyslyšel do Bešovu výzvu, aby přišel pomoct partizánům. Ale ještě po cestě se otočil, že se vrátí, aby si doma nechal kabát. Ten den bylo poměrně vedro. A když pak znovu vyšel k hájovně, zastavili ho 4 Němci a ptali se ho, kde je fronta. Ukázal jim směr staré hutě, odkud se ozývala střelba. A oni ho pustili. V hájovně to řekl Alojzi, která se rozhodla rychle o tom všem informovat partizány na Tománkově hájovně, kde vařila a uklízela její dcera. Měla o ní prostě strach. Alojzie musela vyrazit právě ve chvíli, kdy vlasovci a gestapáci mordovali civilisty ve Vápenici. Vraždění trvalo minutu. Postřelené vojáci surově dobíjeli pažbami. Tak to mimochodem umlátili tatínka Boženy. Mrtvé pak gestapáci a vlasovci svlékli, prohledali kapsy, zabavili jim všechny cennosti, vylamovali jim zlaté zuby. Protože cesta z Kovářovy na Tománkovu hájovnu vede právě přes Vápenice, jela Alojzie s vajíčky kolem tohoto řádění. Těžko si nastalé peklo vůbec představit. 50-letou ženu vlasovci a gestapáci ubodali a znetvořili tak, že ji potom občané Salaše k její pětě raději schovali do pytle.
No, ona neměla ani jednu střelnou ranu, ona měla čistě jenom, byla jenom čistě pořezaná a ubodaná. Ju nikdo ani neviděl, akorát ji viděl pan Peták, který ji dával do pytla a na vozíčku takové malé ji vézl, jak když k tomu hřbitovu a nikdo ji neviděl, ani jste tak v tom pytli je pochovaná.
Na koňských povozech občané Saleše přivezli zubožená těla zavražděných. Položili je pod Salešský hřbitov. Těla obestlali chvojím. Lidé identifikovali zavražděné. Jen jedno tělo bylo zakryté. Tělo Alojzie. Na tento výjev si Božena Zubková pamatuje. Viděla maminku, která ji posadila na schody hřbitovní kaple, jak umývá zakrvavené tělo manžela a syna.
Pořád se vidím na ten třetím schodku, tam jsem seděla a maminka sama i všechny ty chlapi, jak tam leželi po čtyřech na ten trávníku. Maminka jedno vedle druhého poumývala, protože byli všetci jako od krví a tak. A já jsem tam večera, já se pořád na ten schodku se vidím. Co jdu, jako to je takový, to je nezapomnitelné. Maminka se naplakala strašně moc, vždycky nejhorší bylo v noci, ona vždycky ona nemohla vstávat a já si mu slyšívala vždycky, jak pláče.
Pravdíkovi se bez mužů těžce protloukali. Božena se vyučila švadlenou a když to šlo, prodala rodnou chalupu, ale ve vesnici zůstala. Léta se starala o nemocného manžela. Božena Zubková patří k posledním lidem, kteří mohou podat svědectví o této strašlivé tragédii z úplného konce války. Mimochodem, ještě ten den v neděli 29. dubna byla nejbližší větší obec Staré Hutě osvobozena rumunskými oddíly a v pondělí následující den 30. dubna osvobodili Salaš. Nikdo za masakr v lese Vápenice nebyl potrestaný. Před soud po válce putoval velitel partizánů Houfek za vraždy a násilnosti vůči nevinným. Nakonec byl ale propuštěný. Saleský masakr nebyl policejně nikdy obstojně vyšetřen. Asi dvakrát se o to úřady pokusili, ale vyšetřování bylo bezdůvodně zastaveno. Svědectví paní Zubkové zůstává uložené na paměti národa se všemi dalšími archivními dokumenty. Na závěr tedy poděkování za to, že nám pomáháte budovat paměť národa.
Prosíme, věnujte pozornost tomuto poděkování. Příběhy 20. století, tyto rozhlasové dokumenty vznikají díky Postbellum, obecně prospěšné společnosti. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Sbírce říkají paměť národa. Obsahuje příběhy snad ze všech koutů společnosti. Paměť národa shromáždila už 10 000 hodin vyprávění, tisíce fotografií, videí a textů. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé a spisovatelé. Je na internetu přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito donátoři.
Nadace Tipsport, Aleš Komínek a Martin Pankrác.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou. Stačí i 100 Kč měsíčně, každý podle svých možností. Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Pravidelně budete od nás dostávat elektronický časopis. Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít levnější nové knihy. Dostanete od nás CD s rozhlasovými příběhy 20. století. A třeba s námi vyrazíte i na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou více než 2 000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.